čitati proroka Izajaša, 6. kapitolu, 1. až 7. verš.
Roku, ktorého zomrel král Uzajáš, videl som pána sedieť na vysokom tróne a povznesenom, a podolok jeho rúcha naplňoval chrám. Serafíni stali nad ním. Každý mal 6 krídel. Dvoma zakrýval svoju tvár, dvoma zakrýval svoje nohy a dvoma lietal. A volali jeden druhému a hovorili: Svätý, 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 Hospodin zástupov, celá zem je plná jeho slávy. A pohli sa základy prahov od hlasu volajúceho, a dom sa naplnil dymom. Vtedy som povedal: Beda mne, lebo zahyniem, pretože som človek nečistých rtov a bývam prostred ľudu nečistých rtov. Beda mne, lebo moje oči videli kráľa Hospodina zástupov. A tu priletel ku mne jeden zo serafínov, majúc v ruke žeravý uhol, ktorý vzal kliešťami z oltára. A dotknul sa mojich úst a riekol: Hľa, tento uhol sa dotknul tvojich rtov, a tak odišla tvoja neprávosť a tvoj hriech je prikrytý.
Dobre, ďakujeme. Takže na úvod, skôr než sa dostaneme k modlitbe, by som chcel povedať pár slov. A práve o modlitbe. A chcel by som prehovoriť u každému človeku, ktorý si hovorí kresťana. Či je to dnes tu, alebo bude počúvať niekde na internete. Tak prvne, než sa vôbec začneme modliť, by som bol rád, keby sme sa zamysleli. A chcem hovoriť o tom, ako pristupuje človek k modlitbe. A že pri modlitbe nepristupujem k nikomu inému, ako k veľkému, všemohúcemu Bohu. Tu je na mieste tá otázka, že či pristupujeme k modlitbe s takýmto vedomím. A mňa samého táto kázeň priviedla k smutnému konštatovaniu, že sám až príliš často nerozoznávam túto nesmierne veľkú vec. Ako sa modlíš? Keď sa modlíš a hovoríš takto k Bohu, premýšľaš o tom, akému veľkému Bohu sa modlíš? Zamýšľaš sa naozaj nad ním? Rozumieš tomu momentu, ku komu vlastne prehováraš a z akej pozície? Uvedomuješ si, aká je to obrovská výsada. Aký neuveriteľný dar, aká premáhajúca milosť. Je to, keď môžeš hovoriť k dokonale svätému Bohu z pozície, v ktorej si. Premýšľaš a uvedomuješ si vôbec, ku komu sa modlíš. Ku komu prehováraš. Modlíš sa podľa toho. Chápeš, že ešte len ten samotný fakt, že môžeš otvoriť svoje ústa, že sa môžeš nadýchnuť a môžeš hovoriť, je len vďaka nemu. Rozumieš, že je to on, dokonale svätý Boh, ktorý ti toto dáva. Uvedomuješ si, že každá chvíľa patrí jemu, že to on je pánom nad všetkým, čo si aj ty napríklad myslíš, že je tvoje. Ideš do jeho svätej prítomnosti, ideš k nemu hovoriť, to je prenesmierne veľká vec. Pán vesmíru, vieš obsiahnuť podstatu týchto slov? Vieš tomu poriadne porozumieť? Predstupuješ pred stvoriteľa, pred dehateľa a udržiavateľa všetkého. Akú vážnosť dávame tieto veci? Urobme tak s týmto vedomím. Majme úctu, majme to pochopenie, majme bázeň, majme zlomeno srdca vediac, že si tento moment nezaslúžime. Ale majme aj radosť, lebo Pán neba i zeme je svätý a dobrý. On je naozaj dobrý. Dajme mu našu najvyššiu pozornosť dnes a buďme do hĺbky srdca poctení takouto neuveriteľnou výsadou. Tak náš drahý nebeský Oče, po týchto slovách a sám sa vnútorne trasiem a ďakujem ti za tú milosť, že sa môžeme takto spolu modliť. Ďakujeme ti, Pane, že tu môžeme spolu byť, že môžeme rozjímať nad tvojim slovom, Oče, a čítali sme tú mocnú pasáž z knihy proroka Izajaša o tvojom zjavení, jednu z najkrajších v celých písmach. Oče, prosíme ťa, daj nám porozumieť tejto pasáži. Daj, Pane, aby sme vedeli to, čo z toho vzíde, aby sme vedeli aplikovať do svojich životov, aby sme sa tak ešte vernejšie vinuli k tebe. Tak buď s nami v tomto našom čase, Oče, a daj nám hojnosť tvojho ducha. Prosíme ťa o to, v mene Pána Ježiša Krista. Amen. No a ako vždy aj dnes, čo poviem inšie, ako len to, že som rád za každú jednu dušu, ktorú tu dnes môžem vidieť a chcel by som, aby sme si uvedomili aj hneď na začiatku o tom, čo, v čom budeme dneska s písem uvažovať. A to je to, kto je náš Boh. Skúsme si uvedomiť aj tú vec. Zdanlivá drobnosť, že toto zhromaždenie, každý jednotlivec, čo tu nesedí len tak, ale to je z veľkej Božej vôle, z prenesmiernej Božej milosti a neuveriteľnej Božej múdrosti. Lebo toto konkrétne stretnutie, to, kto tu bude, to, kto nás bude počúvať na internete, náš veľký Boh plánoval do detailov už pred počiatkom sveta, kedy ešte ani neexistoval čas. To sú veci. Buďme teda vďační a premýšľajme o ňom a pristupujme k nemu ako tie dôverčivé a radostné Božie deti s dôverou a s úplnou pozornosťou a s tou naozajstnou vďačnosťou a s úctou, lebo on je toho všetkého. A ešte oveľa, oveľa viac. Ten výpočet by mohol ísť ďalej. On je ešte oveľa viacej hoden. Takže dnes sa budeme venovať tej téme, ktorá je podstatná hlavne pre nás, biblicky veriacich, znovu zrodených kresťanov. Ide o nesmierne dôležitú tému pre každého skutočného kresťana, lebo je rozhodujúca pre jeho vek viery, je rozhodujúca pre to, ako bude konať vo svojom živote. A toto tému je Boží charakter. Ktokoľvek tu v tejto miestnosti sedí, alebo niekde doma počúva a hrdí sa týmto jedinečným pomenovaním, týmto veľkým privilegium, znovu zrodený kresťan. Píši sa nie iba tým, že o Bohu vie, ale má o mnoho silnejšie tvrdenie. A to je to, že Boha pozná. Že ho pozná a je tu ešte niečo viac. Sme nesmierne hrdí na to, že Boh pozná nás. Skôr než sa pohneme ďalej, je tu ale najprv jedno smutné konštatovanie. U každom z nás. Neaby mohli ľudia nazvať pesimistom. Ja ich mám veľa týchto smutných konštatovaní. Ale je to biblické konštatovanie. A to určite o každom z nás, aspoň z času na čas. Ja teda dúfam, že je to len z času na čas. A to je to, že žiaľ, máme všeličoho málo. Z toho mála, čo máme, pre nás ako kresťanov smutne vyčnievajú 4 zvláštne nedostatky. Čo chýba kresťanovi, ako som spomenul, často každému z nás. Čo je to najhoršie, s čím sa boríme a musíme vždy prosiť a pýtať si, aby sme toho dostali viac od nás, od nášho nebeského Otca. A to je súčasť toho známeho verša, keď Pán Ježiš hovorí, aby sme sa najprv starali o kráľovstvo nebeské a potom to všetko ostatné nám už bude pridané. Vždy od momentu uverenia, keď sme sa dostávali s manželkou do nejakých ťažkostí. A to je zasa potvrdením, že toho mála bolo naozaj veľa, že sme sa do nej dostávali často. Tak bolo to preto, že sme mali tých vecí, ktoré sú treba naozaj málo. O čom tu hovorím? Čoho to máme tak často málo? No máme v prvom rade málo viery. Toto je náš najväčší nedostatok. Príde problém, hneď pochybujeme. Podkýňame sa, padáme, zúfame si, ak sa situácia hneď nerieši. Opúšťame sa. Namiesto, aby sme vytrvali vo viere v Boha, pre ktorého nič nie je príťažké. Čo je pre Boha, ktorý stvoril svet, nebo i zem svojim slovom príťažké? Čo je ťažké pre takéhoto Boha? Ale my hľadáme pomoc u ľudí. Však sa nám to stáva. A hneď potom tu máme ďalšie málo. Keď už zaváhame, keď už zakolísame a keď sa veci dejú, pridáme k tomu často aj málo pokánia. Potom už keď sa veci lepšia, samozrejme. Nejak ako ten život ide rýchlo tým svojim tempom a veci Pán napráva v našich životoch zdánlivo. Nie preto, že by sme boli dobrí, nie preto, že by sme sa zaslúžili, ale preto, že On je dobrý. No a my zanedbávame pokánie, zanedbávame Mu to vyznať. Preto úplná náprava nie a nie prísť, kým tak nevykonáme. Vieme sa pristihnúť ešte pri niečom, na čo niekto z nás nie je hrdý? Bolo by toho dosť? Ale niečo, čoho máme ešte tak často málo. Vidíme, že často máme málo ochoty. Môžem začať takou triviálnou vecou. Ochotou priznať zhromaždenie. Keď už som tam, ochota byť sústredený, plne sústredený, mi možno často chýba. A čo ochota kráčať s Pánom každý deň? Ochota myslieť na Neho, myslieť na Jeho veci? Je tu ochota poctivo študovať Jeho slovo? Sväté písmo každý deň, bez výnimky? Je ochota aj nejako priložiť možno ruku k dobrému dielu pre Pána, ak je tu taká možnosť? A či už je to v zbore, alebo keď sa naskytá nejaká možnosť povedať evanjelium, vyznať Pána Ježiša Krista, alebo byť akokoľvek prospešný. Sme ochotní? Chýba nám ochota modliť sa. Aj keď sama modlitba nemá nejakú moc, pozor na to, ale je to Boh, ktorý koná. Ale v modlitbe my hovoríme k Nemu, prosíme Ho, ako som spomínal na začiatku. Ako málo sme ochotní a musíme konštatovať, že žiaľ, až príliš často. Tých našich málo by bolo viac. Ale pre čas, čo máme, nám to postačí. A všetko toto, čo sme nedostatoční, smeruje alebo vyplýva to z toho posledného, čo teraz poviem. To je to posledné málo. A to je našou hlavnou témou dnes. Máme málo poznania. Nemám teraz na mysli poznania ľudského, poznania nejakých zemepisných faktov, vedeckých vecí, vecí z biológie, chémie alebo matematiky. Teraz hovorím o jedinom poznaní, o poznaní pravom a tom najvyššom. Hovorím tu o poznaní Boha. Toto je poznanie. Toto jediné poznanie je tým poznaním, ktorého máme tak málo, ktorého potrebujeme viac. To je to, ako málo poznáme Boha. A toto je treba zmeniť, na tomto treba pracovať. Aj dnes nás takto volá náš Pán, náš dobrý Otec, aby sme to menili. Lebo čím viac, čím lepšie ho budeme poznať, z jeho slova, deň čo deň, tým menej nám bude chýbať zo všetkého toho, čohokoľvek, čo som spomenul, vyššie. Naša viera bude silnejšia, naša ochota vyššia, naše pokánie hlbšie a úprimnejšie. Potrebujeme poznať Boha lepšie. Keď sme uverili, spoznali sme prvotne osobne Boha. To vlastne On sa nám dal poznať a uvideli sme, že On je naozaj osoba, ku ktorej môžeme pristupovať vierou skrze nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista. A takto sme s ním nadviazali vzťah. Sme spoznali, že tu nejde o nejaké rapotanie modlitby alebo naučených slov, že tu nie, nehovorím niekde do prázdna, ale že hovorím ku skutočne živému Bohu. A teda nadviazal som s ním ten vzťah, ale takto to nekončí, takto to nemôže skončiť. Vzťah nefunguje tak, že niekoho len spoznáva dosť. Poznáme veľa ľudí, ale nie s veľa ľudí máme vzťah. Potrebujeme Pána spoznávať lepšie. Preto sme dnes čítali tie nesmierne veľké verše na začiatku a zacitujem trošku z toho Izaiáša 6. kapitoly z tých prvýšov. A videl som Pána sedieť na vysokom tróne a povznesenom. A podolok jeho rúcha naplňoval chrám. Serafíni stáli nad ním. Každý mal 6 krídel. Dvoma zakrýval svoju tvár, dvoma zakrýval svoje nohy a dvoma lietal. A volali jeden druhému a hovorili: Svätý, 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 Hospodin zástupov, celá zem je plná jeho slávy. A podobnú výpoveď môžeme čítať z toho, čo videl Ján a apoštol Ján v zjavení. Zjavenie Jána 4.8, 4. kapitola 8. verš. A 4 živé bytosti, jedna každá z nich mali po 6 krídlach, okolo a znútra boli plné oči. A nemali odpočinku ani vo dne, ani v noci a hovoria: Svätý, 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 Pán Boh všemohúci, ktorý bol, ktorý je a ktorý príde. Boh je svätý. Toto je naša dnešná téma. Svätosť nášho Boha. Ani zďaleka ju nemôžeme ani obsiahnuť, ani vyčerpať. Zďaleka nestačí tento náš dnešný čas. Ale aspoň z časti, nadovšetku pochybnosť, potrebujeme poznať jeho dokonalú svätosť. On je svätý a on je dokonale svätý. Všimnime si začiatok verša z Izajáša. Videl som Pána sedieť na vysokom tróne a povznesenom. Pánov trón v jeho svätosti je vysoký a povznesený. Alebo ako iné preklady hovoria, vznešený a vyvýšený. Alebo vysoko vyvýšený. To sa mi najviac páči z toho, čo som čítal. Pán je nad všetkým. Je úplne oddelený a to je zmysel. V skutočnosti toto je zmysel slova svätý. Svätý nie je to, čo z toho urobilo falošné náboženstvo. Svätý nie je niekto, kto má hlavu do boku, čudný pohľad a hovorí divným takým vlúdnym, mäkkým hlasom. Ani to nie je nikto, kto sa snaží byť na vonok veľmi dobrým. Alebo na oko pomáha ostoduši, alebo sa po každom najmne usmieva. No to nie je svetosť. To je perverzia. To je porušenosť. Svetý znamená oddelený. Vysoko, preč. Od všetkého zlého. Od porušenia. Od špiny tohto sveta. A pozrime sa sem. Boh je trikrát svetý. To samotné slovo svetý, to je hebrejské slovo kádeš. A doslova v preklade znamená oddelený. A v tom striktnom ponímaní znamená to slovo odseknutý, odťatý. V tom úplne konečnom zmysle slova oddelený. Boh je Bohom oddeleným od všetkého ostatného. A tu mi prichádza na verš zo Zjavenia 4.11. Hoden si, Pane a náš Bože, vziať slávu a česť a moc, lebo Ty si stvoril všetky veci a pre Tvoju vôľu boli a sú stvorené. Jeho mocou. Z Jeho vôle je všetko stvorené. Ale Boh sám ostáva Bohom. Svätý, 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 svätý trojediný Boh, učiniteľ všetkého, je vysoko, vysoko nad všetkým. A ja to zvyčajne nerobím, ale dnes si chcem prepožičať jeden výrok o Božej svätosti od muža, ktorý už nežije. O Božej svätosti povedal jeden presbyteriánsky kazateľ Archibald Alexander Hodge v 19. storočí toto. Božia svätosť by nemala byť braná ako osobitná vlastnosť medzi ostatnými, ale skôr ako všeobecný pojem, ukazujúci na celkovú koncepciu Boha a jeho úplnej slávy. Je to jeho nekonečná morálna dokonalosť, korunujúca jeho nekonečnú inteligenciu a moc. Je to jeho nekonečná ľudským rozumom, ani nejakým spôsobom neobsiahnuteľná dokonalosť ako koruna jeho božstva. Zložité, ale veľmi vypovedná. Skutočne, svätosť je úplné vyjadrenie Božej slávy a Božej podstaty. A poukazuje na ten nekonečný a nepreniknutelný rozdiel medzi ním a medzi nami. On je večné bytie, nekonečný život a tvorca. A my sme stvorené, odvodené a ohraničené diela. Sme to mohli vidieť z toho predošlého verša Zjavenie 4.11. Teda Božia svätosť skôr ako len osobitná vlastnosť je vyjadrením dokonalej morálnej a bytostnej perfektnosti Boha. Jeho absolútnej nadradenosti nad všetkým a úplnej oddelenosti od zla, od hriechu, od akékoľvek porušenosti. Nad všetko ostatné svätosť znamená, že Boh je iný, je odlišný, je jedinečný, je oddelený, nie je nijako porušený a ani porušiteľný. Nie je v ňom omylu, nie je v ňom zmeny, nijakého obratu, neunaví sa, nevyčerpá sa, neponáhla sa, ale ani neodkladá. On je jedinečne posvetný. A tu nie je absolútne nikto. Nikto, kto by jemu bol v čomkoľvek rovný. Často sa v súvislosti so svätosťou Boha spomína jeho bezriešnosť. A to je správna vec. Pretože keď sa pozeráme na hriechom porušený svet, a my ani nemáme kde inde pozrieť, kdekoľvek sa pozrieť, no a v okolí je hriešná porušenosť. Vtedy je to prvá vec, čo na Bohu zažiari. A prvá vec, čo nám hovorí, ako je veľmi oddelený a vyvýšený. Mám tu poznačený verš Exodus 15.11 z evanjelického prekladu. Hospodine, kto je medzi Bohmi rovný tebe? Kto je tak, ako tí velební svetosti, hrozný, vo slávnych činoch a robiaci zázraky? Kto je rovný, a to v čomkoľvek, Bohu? Nikto. Absolútne nikto. On je nadpozemský, neuchopiteľný rozumom, nepostihnutelný zmyslami, neobsiahnuteľný. Izaiáš 40.25. A tedy, ku komu ma teda pripodobníte, aby som mu bol rovný, vraví svätý. Ku komu by sme pripodobnili Boha? Ako ho vysvetlili? Ako ho opíšeme? Rovno poviem, všetky pokusy načisto zlyhávajú. A vždy zlyhali. A aj tento môj pokus je len úbohou snahou. A ten, kto si myslí, že sa mu to podarilo. Ani sa tomu len z priepasnej diaľky nepriblížil. Iba klame sám seba a žiaľ pravdepodobne aj iných ľudí. To som už spomenul vyššie, je toho viac. On nemá prirovnania. Je niektoré z jeho stvorení tak slobodné a neohraničené, ako je on? Nie. Je niektoré z jeho stvorení takej podstaty, ako je on? Nie. Je niektoré z jeho stvorení tak slávne, ako je on? Nie. Je niektoré z jeho stvorení večné, od večnosti po večnosť, ako je on? Nie. Nie niektoré z jeho stvorení tak morálne čisté a krásne, ako je on? Nie. Je niektoré z jeho stvorení tak plné lásky, ako je on? Nie. Je niektoré z jeho stvorení tak plné súcitu, ako je on? Nie. Je za niektoré z jeho stvorení tak spravodlivé, tak dokonale spravodlivé, ako je on? Nie. Je niektoré z jeho stvorení všade prítomné, ako je on? Nie. Je za niektoré z jeho stvorení tak múdre a vševediace, ako je on? Nie. Je niektoré z jeho stvorení tak trpezlivé a zaujívajúce, alebo milosrdné, ako je on? Nie. Je niektoré z jeho stvorení azda nekonečné, ako je on sám? Nie. Keby sme na takýmto výpočtom skončili, keby sme mali pokračovať ďalej? On nemá porovnania. Žiaden opis na neho nie je, nebol a nikdy nebude dosť. Ktoré stvorenie pod nebom, či na zemi, v nebi alebo pod vodou je tak úžasné, tak hlboké, tak zázračné vo svojom byti a za všetky hranice nášho pochopenia tajomné a múdre, ako je náš Boh? Je tu niekto taký? Samozrejme, že nie je. Ani zďaleka. Keď sme v našom čítaní dnes na začiatku čítali o serafínoch, o tých nádherných stvoreniach nášho Boha, ktorých sláva, počúvame pozorne, ktorých sláva, keby sa k nám dostala. V plnosti, keby sme mohli v plnosti uvidieť a pochopiť, doslova by nás to rozložilo. Úplne by nás to položilo. Ohromenie by bolo také veľké, že by sme to jednoducho neuniesli. Akákoľvek možnosť našej mysle by bola vysoko prekročená. Zosýpali by sme sa. Doslova by sme zošaleli. A predsa, popri Bohu, si tieto nádherné, slávne a zázračné, neuveriteľne krásne, mocné stvorenia iba zakrývajú tvár. Lebo by neuniesli to, čo by videli. Lebo by nedokázali zvládnuť to, kým Boh je. Nedokázali by to ovládať. A práve z úst takýchto úžasných bytostí, nám zaznelo svätý, svätý, svätý. A hneď na to v tom ďalšom verši z toho zjavenia sme čítali, ty sám si jediný svätý. Jediný, celý, svätý. Nikto druhý nie je celý svätý, ako je náš Boh. Svetosť, to je meno, alebo svätý, ktorým je Boh známy. A čítame v Izajášovi 57, 15. Lebo takto hovorí vysoký a vznešený, ktorý obýva večnosť, ktorého meno je svätý. Bývam na výsosti a na svetom mieste. On je tak neskutočne odlišný od nás. On je iný. A toto musíme pochopiť. Kto je on a kto sme my? My sme len ľudia a on je Boh. Tu nie ide o kvantitatívny rozdiel. Nie je to tak, že Boh by bol len vo všetkom nejako lepší alebo väčší, alebo mal toho viac, alebo je dokonalejší. Je to rozdiel kvalitatívny. A teda rozdiel v podstate. On proste nie je ako my. On sám hovorí prorokovi Ozeášovi v 11. kapitole 9. verši, lebo ja som silný Boh a nie človek. Nie som človek, aby si u mňa našiel vojny, znásilnenia, krádeže, vraždy, násilie, alebo falošné prísahy, krivdu, chamtivosť, neprávosť, korupciu, porušenosť, nemorálnosť, podlosť, zákernosť, nepoctivosť, opilstvo, pokrytectvo, závisť, nenávisť, ohýbanie zákona, žiarlivosť, pýchu, neprajnosť, sebectvo, zlobu, falošnosť, vypočítavosť, vierolomnosť, nestálosť, nelásku, nenásytnosť, pachtivosť, škodarosnosť, krutosť, bezcitnosť, neveru alebo neúprimnosť. Toto všetko stojí v nekonečnom kontraste s tým, aký je Boh. S tým, kto je On a kto sme my. Ja som silný Boh a nie človek. Tento verš hovorí ďaleko viac, než si hocikto z nás uvedomuje. Ďaleko viac, než si väčšina z nás chce pripustiť. Ďaleko viac, než hocikto vrátane mňa dokáže pochopiť. Lebo ja nie som človek. Nie som človek, aby som klamal, kradol, znásilňoval, znevažoval, vraždil, podvádzal, lúpil, podplácal, opíjal sa, odplácal zlým za dobré, porušil svoje slovo, ubližoval, prekrúcal to, čo som sám povedal. A ešte z toho všetkého mal radosť. Vidíme ten rozdiel? Izaiáš 55:8. Lebo moje myšlienky nie sú vašimi myšlienkami. Ani moje cesty nie sú vašimi cestami, hovorí Hospodin. A veruj, tak je to. Platí to pre celý svet a žiaľ koľkokrát aj pre znovuzrodeného kresťana. Nie je tomu tak dávno, čo si jeden človek na Slovensku v Bratislave zmyslel, že pochopil Boha a prišiel s jeho revolučnými myšlienkami o ňom. To bola veľmi smutná vec. Nie, on hovorí, ja som silný Boh, svätý Boh, ja som nadovšetkým. Nekonečne presahujem všetko, tým pádom aj tvoj rozum. On nemá hraníc, nemá žiadneho obmedzenia. Jeho neobsiahneš, jeho nevysvetlíš, jeho nepochopíš. A napriek tomu, takýto neobsiahnutelný a nedosiahnutelný, úplne oddelený, perfektný a úžasný Boh, nielenže zjavuje sám seba vo svojom slove zapísanom v Biblii, ale ešte navyše aj robí sám seba prístupným človeku vo svojom synovi Pánovi Ježišovi Kristovi. Čo môžeme povedať o takomto Bohu, ak nie, že je bezhranične dobrý, lebo sa nám dáva spoznať a dáva sa nám približiť synovi, aby sme nemuseli plným právom zaslúžene zahynúť. A to všetko nám dáva, hoci na to nemáme nejaký nárok. Nijaké právo na to nemáme. Aký je toto dobrý Boh? A s takouto vedomosťou, môj drahý kresťan, musí prísť bázeň Božia. Musí prísť rešpekt, úcta, zdravý strach, dieťaťa pred otcom a bezhraničný obdiv. Ak uvažuješ o veľkosti Krista, on hovorí, lebo ja nie som človek, Boh nie je človek a buďme za to vďační, že nie je ako my, že zmýšľa inak. A ako inak zmýšľa náš Boh? Isto všetci, aspoň tak z počutia poznáme, ten verš z proroka, ktorý Izajáša, ktorý hneď nasleduje potom 8, to je Izajáš 55:9. Lebo o koľko vyššie sú nebesia než zem, o toľko vyššie sú moje cesty než vaše cesty a moje myšlienky než vaše myšlienky. On, na rozdiel od nás, má potešenie v spravodlivosti, v pokore, v dobrom znášaní, v láske, v krotkosti, v prajnosti, v tichosti, v radosti, v čestnosti, v milosrdenstve, v odpustení, v ohľaduplnosti, vo vernosti, v ochote pomôcť, v súcite, v ochotnom dávaní, v dobrotivosti, v zaujevosti. A ten list ide ďalej a ďalej. A teraz, keď lepšie rozumieme tej prenesmiernej Božej svetosti, a ako som už povedal, ďaleka sme ju neobsiahli, ale sme sa dúfam trošku priblížili k tomu chápaniu. Takže keď lepšie tomu chápeme ako pojmu písem aj tomu samotnému významu, chcel by som, aby sme premýšľali, čo teraz s tým v našich životoch. Keď Mojžiša vyvolil Boh a oslovil ho v Exodus, v 3. kapitole, v 5. verši môžeme čítať, a riekol, nepribližuj sa sem, sozuj svoju obuv zo svojich nôh, lebo miesto, na ktorom stojíš, je svätá zem. A tento verš nám má veľa čo povedať, ak sme uverili, ak sme z Božej milosti, ak sme sa stali kresťanmi, že nemôžeme mať Boha aj svet zároveň. Zobuď ovu znamená pristupovať k Bohu s tým, že zanechávaš za sebou svet. Nie, že ho telesne opúšťaš, ale opúšťaš tie jeho spôsoby, že sa toho všetkého zdávaš a že meníš svoj postoj. Že to opúšťaš, aby si prichádzal k nemu úprimný, vyznávajúci svoj hriech, konajúci pokánie, prosiaci, ďakujúci, radujúci sa. Táto fráza v písmach, keď sa vyzúva obu, alebo potom to známe umývanie nôh učeníkom z Evanjelia, nemá vôbec telesný zmysel. Ako to prekrúcajú náboženskí ľudia, videli sme, že na Vianoce sa niekde umývajú nohy. Robia z toho komédiu. A nie je to o fyzickom, o tom telesnom vyzutí si obuvy, ani o umytí nôh rukami. Ide tu v skutočnosti o opustenie sveta. S tými jeho žiadosťami, s tými jeho pokúšeniami, s tou všetkou jeho prevrátenosťou. Je to o zbavení sa, o vzdaní sa, o skutočnom zanechaní hriechu. Lebo k Bohu, k tomu dokonale svätému Bohu, nikto nemôže pristupovať v hriechu. Boh nenávidí hriech. Čiže toto je len symbol toho, že nohami sa dotýkame tejto porušenej zeme a tým pádom sme v tej spojitosti s tým hriešným svetom. Preto zozuj svoju obu, preto sa umývajú nohy. Preto ten symbol. A ako takto môže činiť znovu zrodený kresťan, verný písmam? Na podiv prečítam krátku pasáž z knihy Leviticus, 16. kapitoli od veršov 1, prvého verša až po 4. verš. Teda Leviticus 16.1.4. A Hospodin hovoril Mojžišovi po smrti dvoch synov Áronových, ktorí zomreli v tom, keď sa blížili obetovať pred Hospodinom. A Hospodin riekol Mojžišovi, hovor Áronovi, svojmu bratovi, aby nevchádzal hocikedy do svätyne, dovnútra za oponu, pred pokrývku, ktorá je na truhle, aby nezomrel. Lebo sa v oblaku ukážem pod pokrývkou. S týmto vôjde Áron do svätyne, s juncom z hoviad na obeť za hriech a s varanom zápalnú obeť. Lanovú sukňu svetu si oblečie a lanové nohavice budú na jeho tele a opáše sa lanovým pásom a lanovým ovojom ovie hlavu. To je sväté rúcho. A umýjúc svoje telo vodou, oblečie si ho. Tu máme opis teda toho, ako Áron mal pristupovať k Pánovi vo svetom rúchu a umytý vodou. Áron bol starozákonný kňaz a prinášal obete. My, veriaci kresťania, sme novozákonnými kňazmi. My už neprinášame obete, lebo jedna dokonalá obeta bola prinesená za nás. My prinášame len jednu obeť, ktorý sa dostajem o chvíľku. My sme boli umytí vodou, kúpelom vody. Efezanom 5.25.26 nám o tom hovorí. Kristus miloval cirkev a vydal sám seba za ňu, aby ju posvetil očistiac ju kúpelom vody slovom. Teraz sme obytí tým kúpelom vody, sme oblečení do svätého rucha spravodlivosti nášho Pána Ježiša Krista. Sme posvetení vierou. Tak ako pristupoval Áron, teraz máme aj my to plné právo pristupovať k nemu. A skutok 26, 17. a 18. verši Pán Ježiš vysvetľuje Pavlovi. Vytrhujúc ťa z rúk izraelského ľudu a z moci pohanov, ku ktorým ťa ja teraz posielam, aby si otvoril ich oči, aby sa obrátili od tmy k svetlu a od moci satana k Bohu, aby dostali odpustenie hriechov a podiel medzi posvetenými vierou vo mňa. Sme teda posvetení vierou v Neho. A sme Jeho kráľovským kňazstvom, ako nám hovorí 1. Petra 2.9. Ale vy ste vyvolený rod, kráľovské kňazstvo, svätý národ, ľud určený byť Božím vlastníctvom. A obeť, ktorá všetko zaplatila, už bola vykonaná na Golgote. A teraz už len my sami dávame seba. Svetú obetu Pánovi tým, ako s ním kráčame, ako žijeme, ako konáme, aký sme každý deň. Rimanom 12.1 nám o tom hovorí. Prosím vás tedy, bratia, pre rôzne milosrdenstvo Božie, že by ste tá dali svoje tela v živú obeť svetu a ľúbu Bohu rozumnú to vašu svetoslúžbu. To je naša obeť. My sami, ako tie dobré nádoby, na česť, naša služba Pánovi, rituálni kňazi, ktorí by niečo riešili na nejakých oltároch, už neexistujú. Nie ich treba v novom zákone. Len tých z nás, ktorí uverili Pánovi Ježišovi a rozoznali svoju hriešnosť, Boh urobil svojimi kňazmi. Boli sme očistení obeťou jeho syna. Posvetil a posvetuje nás vierou v neho. A v ňom nám dáva vierou prístup k sebe samému, ktorý je jediný celý svätý. Zjavenie 15.4. Ja mám strašne rád tento verš. Kto by sa teba nebal, ó Pane, a neoslavoval tvojho mena? Lebo ty sám si jediný svätý. A to je náš Boh. Jediný svätý. Dokonalý. Keby sme chceli použiť iné slovo na opísanie Božej svätosti, tak by to mohla byť dokonalosť. A pokračuje s tom, ako sa máme, ako Božie deti postaviť k tomu, ktorý je náš Boh. Čítame v Matúšovi 5. kapitole, verš 48. Vy tedy buďte dokonalí, ako je váš Otec, ktorý je v nebesiach, dokonalý. Dokonalosť. Úplnosť. To je to, čo vyjadruje slovo Božia svätosť. A najviac to vyjadruje tá oddelenosť. A Božia svätosť dokonalá oddelenosť od všetkého zlého, každej nečistoty, musí aj nás viesť k tomu, aby sme ho v tomto nasledovali. Pretože 1. Petra, 1. kapitola 1, 16, teda 1. verš, 1. kapitola 16. verš, pretože je napísané, buďte svätí, lebo ja som svätý. Toto nie je výpoveď len tak pre hocikoho. To je slovo pre teba, ak si hovoríš znovuzrodený kresťan. Nie je totiž iného skutočného kresťana, ako je znovuzrodený kresťan. Ako nám hovorí Jan 3. kapitola. A keď sa Pán Ježiš rozprával s Nikodémom, ten úžasný rozhovor. Ako sa to môže stať, sa pýta Nikodém. A ty si učiteľ Izraela a nevieš to? Človek sa musí narodiť znova, aby mohol vstúpiť do nebeského kráľovstva. Neexistuje nič také, že by si sa do kresťanstva nejako narodil, že by si do toho nejako vyrástol, vychovali. Nedá sa to. Predskázenosť a porušenosť a tvojho mŕtvého ducha sa musíš znova narodiť v moci Božej. No a takýto znovuzrodený kresťan má byť, ale lepšie povedané, musí byť svätý. Musí byť oddelený a raz posvetený vo viere v Pána Ježiša Krista. Toto je to, na čom si vylamujú zuby náboženské náuky, keď nerozumejú, že je rozdiel medzi spasením a posvetením. Že spása je dar, je to hotové, dokončené dielo a posvetenie je proces potom. Potom, keď uveríš, keď si vykonal pokánie zo svojich hriechov a si povedal dosť, končím, to je pokánie, odchádzam od toho, už to viac nechcem konať, prijal si odpustenie a tieto dve veci sa nemôžu miešať dokopy. Lebo písmo hovorí, že spasenie je hotové, ale hovorí, že máme pracovať. A tam si to oni miešajú dokopy a z toho vzniká náboženské skutkov, ktoré človeka vedie do zatratenia. Máme pracovať, ale nie na tom, aby sme si zaslúžili spásu, ale na posvetení. 1. Petra, 3. kapitola, 15. verš. Posvecujte Pána Boha vo svojich srdciach a buďte vždycky hotoví zodpovedať sa každému, kto žiada od vás počet nádej, ktorá je vo vás. Prečo sa tu píše, že v srdci? Lebo Hospodin skúma naše srdcia. Ako z mnoha iných veršov môžeme vybrať Jeremiáš 17. kapitolu, kde hovorí, ja Hospodin skúmam srdcia. Ale hlavne je to pre tie slova, ktoré ja často citujem, ktoré slova sú to Pána Ježiša Krista, z Matúša 15.19. Lebo zo srdca pochádzajú zlé myšlienky, cudzoložstva, smilstva, krádeže, krivé svedectvá, rúhania. Kedy by sme skončili? Čo z nášho srdca už vyšlo? Len za ten život, dokiaľ nám bol vymeraný doteraz. Ale problém je v tom, že čo vychádza zo srdca, to konáme. Nie až v takom rozsahu. Keby každý konal to, čo vychádza z jeho srdca, tak tu dneska nie sme, lebo by sme boli mŕtvi. Lebo toľkokrát sme zabili tých ľudí v tom našom hneve, ako povedal Ján apoštol, kto sa hnevá nepravom, zabil. Toľkokrát sme zabili, že už by to nebolo živej duše. Preto ako znovu zrodenie začalo znútra, aj posvetenie musí ísť znútra. Nemôžeš sebe živiť zle. Nemôžeš sebe živiť zákerné myšlienky, myslieť zle o iných. Nemôžeš ubližovať ľudí iným ľuďom. Nemôžeš používať opozlé slova alebo závidieť niekomu čokoľvek a byť pritom svätý. To nejde, to sa nedá. Nový človek zavrhne tieto veci, pamätáme si, nové víno do nových nádob. Nový človek zavrhne tieto veci a prilipne k svojmu mocnému spasiteľovi ako na jeho vôľu. A keď zlyhá, čo sa stane? A znova uteká k nemu, vyznáva všetko, koná pokánie a on mu verne odpúšťa. A naďalej ho posvedcuje vierou. To je ten skutok Boží, aby ste verili toho, ktorého on poslal. To je môj obľúbený verš. A už sme citovali ten verš zo skutkov apoštolov, kedy Pán Ježiš hovorí Pavlovi, že veriaci sú vierou v neho posvetení. Teda posvedcujeme Pána vo svojich srdciach, vo viere Pána Ježiša. A tým pádom vo svojich životoch vierou, ktorou sa k nemu utiekame, konáme pokánie. On nás znova dvíha, znova nás napráva a nám sa stáva ten hriech odporný. Vadí nám. Oddelujeme sa od neho. Oddelujeme sa od sveta. Preto je to taký odpor, keď niekto uverí. Preto príde taká zášť. Ako myslím, že teraz v pamäti neviem isto, ale 1. Petra 4. kapitola to hovorí, že už nechceš chodiť tej žiadosti pohanov. A oni tomu čo? Oni tomu nerozumejú. Preto ťa začnú nenávidieť. Lebo ty zavrhuješ to, čo oni milujú. Takto sa oddelujeme teda od toho sveta. A rastieme v tom posvetení. To všetko sa deje vierou. Ale to všetko sa nedieje z moralistických dôvodov. Pozor na toto. Ale v úprimnej snahe, lebo už nechceme chodiť v tom hriechu. Už to viac nechceme. Nechceme zarmucovať nášho dobrého a svätého spasiteľa. Nechceme ho znova raniť a spôsobovať mu sklamanie v nás. 1. Solunčanom 4. kapitola 7. verš. Nedávno som čítal. Krásny verš. Lebo nepovolal nás Boh na to, aby sme žili v nečistote, ale v posvetení. Toto nemôže náboženský človek, neobrátený človek pochopiť. Ľudia vám povedia, to si môžem veriť, to si môžem hrešiť, keď som uveril. Nie, nemôžeš. Ale pretože nevieš, čo to je uveriť, preto si to myslíš. Náš život má patriť jemu. Na to sme boli povolaní a znovu zrodení duchom. To nedokáže žiadne sebazaprenie, žiadna náboženská disciplína. To dáva iba sám Svätý Boh. Keby niekto chcel byť ale veľmi konkrétny, tak Dávid mu v žalme dáva nejakú predstavu. Prečítam žalm 37. od 1. po 6. verš. Nehnevaj sa na zlostníkov. Nezávidť tým, ktorí páchajú neprávosť. Lebo budú rýchle poťatí ako tráva a uvednú ako zelen sviežej byliny. Nádej sa na Hospodina a čin dobre. Bývaj v zemi a žij sa spravedlivé. Kochaj sa v Hospodinovi a dá ti žiadosti tvojho srdca. Uval na Hospodina svoju cestu a nadej sa na neho a on učiní. Aby vedie tvoju spravedlivosť ako svetlo a tvoj súd ako poludnie. A dalo by sa veľa, veľa príkladov z písma vytiahnuť. Ako napríklad, že sa máme modliť za svojich nepriateľov. Maj pokoj s každým a mnohé iné. Ale najprv potrebujeme uveriť. A keď veríme, spoznať Boha viac a viac a on nás už bezpečne povedie. To nie je o výpočte, to nie je o tom, že si napíšeš tento týždeň pracovať na tom. Nevrajím, že to nemôžeme spraviť, ale prvé je poznať dôverne Boha. A on nám to všetko bude odhalovať, my to proste uvidíme. Potrebujeme si uvedomovať jeho svetosť, rozumieť jej, byť ňou inšpirovaný. Potrebujeme dobre poznať chlieb našeho života, Božie slovo. A tak konať podľa toho. On nie je len našim Bohom, ale aj Otcom. A my sme tým pádom čo? Jeho deti. Ak sme uverili v Pána Ježiša Krista. Ján 1. kapitola 12.13 tiež nám verše hovorí nám, ale všetkým, ktorí ho prijali, dal právo a moc stať sa deťmi Božími. Tým, ktorí veria v jeho meno, ktorý nie je z krvi, ani z vôle tela, ani z vôle muža, ale z Boha sú splodení. Dobré deti kráčajú za svojím mocom, učia sa od neho, poslúchajú ho, ctia ho, nasledujú ho, načúvajú jeho slovu a poznajú ho. Dobré deti nechcú svojho otca zarmucovať. Nechcú ho sklamať. Dobré deti sa pokorujú pod ruku svojho otca. A náš nebeský otec nikdy nerobí žiadne omily. On nie je človek, ako sme už citovali. A to je naše veľké šťastie toto vedieť. Je to náš každodenný vzťah, náš každodenný rast s Pánom, čo je našim cieľom. Tak ako Izajášov hriech bol výlučný, keď sme čítali o tom uhlíku v tom čítaní na začiatku. Tak ako toho Izajášov hriech bol výlučne Božím činom prikrytý, tak tie naše hriechy, ak sme uverili v Pána Ježiša Krista, sú pozor, nielen prikryté, ale aj odpustené. Takisto výlučne Božím pričinením. Dokonale svätý Boh nás zmieril sám so sebou vo svojom dokonale svätom synovi. Majme to teda na pamäti, lebo písmo nám hovorí v 1. Korintianom 7.23. Kúpení ste za drahú cenu. Nebuďte sluhami ľudí. Iný preklad nám to prekladá aj ako nebuďte otrokmi ľudí. Ale majme pozor, už či sluha alebo otrok. Nevyberieš si. Ale majme teda veľký pozor na tú jednu vec. Nepozerajme iba na ostatných. Ale pamätajme, že aj my sami, každý sám za seba, sme ľudia. Nebuďme teda otrokmi nielen tých druhých, ale najmä sami seba. Čo sa odvážim povedať, že toto je to naše najväčšie nebezpečenstvo. Nie je to tak? Tie moje žiadosti, to čo chcem, čo si ja zmyslím, to je to najväčšie pokušenie. Diabol to vie? Uvedomme si, kto nás vykúpil, komu patríme a pochopme aspoň teda v tejto časti dnes jeho svetosť, jeho nezmerateľnú a neuchopiteľnú slávu. Prehlbujme naše poznanie a konajme podľa toho. Majme aj takúto myseľ, toto nastavenie. Chýba nám niečo? Prosme v mene Ježiš. Sme slabí? Prosme v mene Ježiš. Máme malú vieru? Prosme v mene Ježiš. Pamätáme si ten verš? Proste a bude vám dané? Je toho na nás veľa? Prosme v mene Ježiš. Ak pochybuješ, prosme v mene Ježiš. Ak zrešíš, vyznaj v mene Ježiš. Jemu a jemu jedinému je daná všetka moc na nebi a na zemi. Preto čokoľvek sa bude diať, verne sa túlme ako deti k Otcovi, k nášmu Bohu. Ale nech už sa čokoľvek bude diať, pamätajme na jedno, neznesvedcujme ho. Nezahambujme. Nezarmucujme ho tým našim zlým konaním. Lebo tým najväčším prejavom jeho dokonalosti a dobroty je, že napriek jeho totálnej svetosti a našej totálnej skazenosti nám dal svojho jediného syna, ktorého tak veľmi miloval. Majme to na pamäti, keď ráno stávame. Majme to na pamäti, keď je obed. Pamätajme na to, keď pracujeme alebo keď oddychujeme. Aj keď prichádza večer a čas spánku. Posvetujme našeho Pána Boha vo svojich srdciach a buďme hodní nosiť pomenovania, ktoré v písmach máme. A to pomenovanie je Svätý. Poďme sa pomodliť na záver. Náš drahý nebeský Oče, my ti ďakujeme za tú milosť, že sme mohli načerpať toľko dobrého z tvojho slova, z tvojho prenesmierne bohatého slova. Ďakujeme ti, Oče, že nám dávaš kráčať s nami. Ďakujeme ti, Pane, že nás zachovávaš, Oče. A chceme ťa prosiť, že by si vytrval, že by si nás hojne požehnal, že by si nám konal tvoje dobré. A že by sme, Pane, všetko vedeli prijať svoje ruky, aj tomu, čomu nerozumieme. Aby sme, Pane, vždy o všetkom oslavovali teba. Kráčali s tebou, lebo všetko, Pane, ty konáš. A nám na dobré, na náš rast, na naše posvetenie. Oče, daj nám takúto myseľ. Prosíme ťa o to. V mene Pána Ježiša Krista. Amen.